É un orgullo para o noso concello acoller este acto no que queremos facer unha sembranza esta cooperativa tan importante para a nosa comarca Serme en Galicia de cooperación entre gandeiros. Para comenzar, imos a facer un percorrido pola historia de Feiraco coa proxección do vídeo Feiraco 50 anos.
Negreira, 1968. Algo máis de 400 gandeiros agroman no ano das revolucións, unha revolución tranquila, branca, sen cancelas. Aquí un home, Jesús García Calvo, soñara para rescatar do atraso unha das comarcas máis deprimidas de España e para transformar o agro galego nun medio de vida digno e de futuro. Unha revolución que segue máis viva que nunca, que medra e gaña mulleres, homes e nomes no camiño, non sempre sinxelo, non sempre recto. Conclún esperando a ser outro punto e seguido da súa historia, guiada sempre polos mesmos valores: equipo, traballo, innovación e Galicia no centro das decisións. Todo comeza na Negreira deprimida de finais dos 60, nun escenario agrario sen recursos, coas primeiras reunións nos cines Gran Vía, lideradas polo ilustre intelectual Jesús García Calvo, visionario, emprendedor, tenaz, culto, profundamente comprometido co desenvolvemento do agro galego. Xuntanzas abertas, transparentes e masivas. Cooperativa Forrajera de Negreira foi o primeiro nome dun proxecto que vía a luz coa aportación do capital social de 1000 pesetas por cada un dos 400 socios. Os primeiros pasos a pé de campo levannos á inauguración da fábrica de pensos en Pontemaceira, toda unha innovación industrial que miraba esperanzada ao futuro. A moderna industrialización da época é visible co inicio do envasado e a inauguración da nova planta en Pontemaceira. Os primeiros bricks de Feiraco empezan a chegar ás casas dos consumidores. Este sistema entrara en España había 10 anos antes e supón un punto de inflexión na historia da industria láctea. Dos 80 faise visible o crecemento e a innovación en Feiraco con novos servizos para os socios. Comeza a funcionar o economato, a gasolineira e o taller. O asesoramento técnico, veterinario e agrónomo empezan a funcionar de maneira regular e profesionalizada, á altura dos grandes proxectos empresariais. A inauguración da nova fábrica de pensos de Feiraco escribe un novo momento histórico. A implicación de Feiraco na vida social, cultural e deportiva da súa zona era máxima. O patrocinio do Deportivo da Coruña, que arranca este ano e se prolongaría ata o 2000 acompañando o equipo na súa etapa dourada en Primeira División, marcaría un fito na historia visual de Feiraco. Celébrase o 25 aniversario. As bodas de prata chegan nun momento de cambios e unidas á ampliación de capital. Era o exemplo vivo de como o proceso de produción, industrialización e comercialización foi medrando a grandes pasos. Sucédense os actos conmemorativos, os titulares positivos, as escolmas literarias, o apoio dos socios, das institucións, do conxunto do sector. Europa chama á porta de Feiraco coa forza e a exixencia de adaptar os sistemas tradicionais de produción aos novos mercados con cotas lácteas. Nace a Fundación Feiraco para impulsar a formación educativa, social e cultural de Galicia, a responsabilidade social corporativa e a investigación. Nace tamén a revista corporativa que durante máis de 20 anos, ata decembro de 2016, e despois de publicacións precedentes, daría conta da evolución e o progreso de Feiraco. A inauguración da planta de coxeneración fai de Feiraco unha cooperativa eficiente e sostible, compromiso que acompaña a cooperativa ao longo da súa vida. Continúan os recoñecementos. Destacable en esta década, o Premio Euroforo Empresarial no 2003 e os Premios Agrarios de Galicia no 2005. É o momento da transición. Coa incorporación de José Luis Antuña como director xeral, créase o proxecto Feiraco Siglo XXI. e ponse en marcha o plan de viabilidade. O equipo que encabeza Antuña formula un plan de negocio centrado na busca dunha maior eficiencia en custes, a aposta pola calidade e unha nova estrategia comercial. Lánzase ao mercado o leite Unicla, modelo de innovación a partir da alimentación animal. Feiraco consegue obter, por primeira vez, mediante alimentación natural das vacas, leite con importantes propiedades saudables, un fito sen precedentes nos produtos lácteos. Momento de cambios na presidencia da cooperativa, que pasa a ocupar o gandeiro José Antonio Casais. Feiraco convértese na cooperativa máis innovadora de Europa, co primeiro premio europeo á innovación cooperativa, da man da organización europea que agrupa as cooperativas e entidades agrarias Copa Cogeca. A cooperativa cumpre 40 anos e rendelle homenaxe ao seu presidente de honra, Jesús García Calvo. Un busto conmemorativo de Don Jesús no exterior da sede de Pontemaceira dará a benvida á cooperativa desde entón. Destaca o inicio desta década a certificación de orixe galega 100%, que marcaría o orgullo de pertenza e a certeza de que o leite de Feiraco é galego. Significativos son tamén o distintivo de igualdade na empresa ou a certificación de empresa familiarmente responsable. Falece a alma mater de Feiraco, Don Jesús, e moitos son os obituarios e lembranzas sobre a súa figura. Entre 2011 e 2012, Feiraco lidera o proceso de adquisición xunto a outras 9 cooperativas galegas integradas en Acolact, da planta de Clesa en Caldas de Reis. É o primeiro paso para a modernización plena da cadea de valor. José Montes, colaborador incansable e figura clave na historia de Feiraco, é elixido novo presidente e, sen dúbida, un ano de importantes fitos. En canto á dimensión comercial, destaca a adhesión ao convenio Produtos Lácteos Sostibles. Na dimensión social e humana, cómpre mencionar a homenaxe póstuma ao presidente de honra e fundador Jesús García Calvo e a edición do libro Semblanza impulsado por José Montes. Nace en colaboración con Agaca, o grupo Mulleres de Seu, a iniciativa que reflicte a igualdade real en Feiraco e que traballa para o empoderamento da muller. Arranca o ciclo de xornadas técnicas para reunir a socios e profesionais e compartir as novidades e tendencias máis significativas do sector. Destaca a alianza coa cooperativa estadounidense Blue Diamond Growers para distribuir o leite de améndoa Salmon Breeze en España, exemplo de diversificación e de apertura a novos segmentos do mercado. A cooperativa celebra o cumprimento do seu plan de viabilidade coa amortización completa do préstamo sindicado concedido 10 anos atrás. O lácteo vive un dos momentos clave na súa evolución e adaptación a novos escenarios internacionais. Ten lugar a fin do réxime cotas lácteas, iniciado 30 anos antes. Feiraco lidera de novo o sector cun gran proxecto de integración xunto a outras dúas cooperativas de referencia en Galicia, os Irmandiños e Melisanto, dando lugar ao nacemento de Clun, que con 3.500 socios e 400 millóns de litros de leite producidos, en actualidade líder indiscutible en Galicia. Clun revoluciona o mercado co seu novo envase Elopac máis cómodo, innovador e sostible. Convértese na primeira láctea que certifica con AENOR a pegada de carbono do leite. En 2016, recibiu unha por benestar animal. E suma así un novo logro na súa responsabilidade social empresarial. Celébrase o primeiro encontro Clun coa participación de máis de 700 socios, os deberes feitos e novos proxectos de futuro. Clun é recoñecida por Cooperativas Agroalimentarias de España como a mellor cooperativa do ano. Mulleres de Seu recibe o Premio Agader da Xunta de Galicia. Outras distincións como o Premio da Revista Ejecutivos a Unicla ou o Premio Fulguet da USC marcan o bo camiño de Clun. Unha cooperativa, en palabras do seu fundador, de portas abertas, integradora, que sempre estivo ao servizo de Galicia.
A continuación, concedemoslle a palabra ao primeiro tenente de alcalde do Concello de Negreira, don Manuel Ángel Leis Míguez.
Hoxe, xuntámonos aquí, neste centro sociocultural, para rendir homenaxe a Feiraco. Poderíamos decir que unha empresa máis que cumpre 50 anos. Para iso, quero agradecer a presenza da xefa territorial de Medio Rural, dona Mónica López, alcaldes, concelleiros ou representantes de distintos concellos invitados, como Negreira, Ames, Brión, Abaña, Santa Comba, Mazaricos, Dumbría, Muxía, Valdodubra ou Ordes, concellos onde Feiraco, mediante os seus socios, ten representación. Expresidentes de Feiraco, como don José Antón Casais, familiares de don Jesús García Calvo, actual presidente, don José Montes Pérez, director xeral de CLUN, don José Luis Antuña, socios, socias e, por suposto, a todos os veciños que nos quixeron acompañar nesta tarde noite. Como decía antes, isto podría ser un homenaxe do seu 50 aniversario dunha empresa máis chamada Feiraco. Eu, personalmente, fillo de socios, creo que este acto ten que ir máis aló dun simple recoñecemento a unha empresa calquera, posto que para min, e ao mellor estou equivocado, ten que ser un recoñecemento á historia e traballo dunha familia chamada Feiraco. E digo familia porque é sabido que Feiraco foi e será unha peza fundamental no cooperativismo, un movemento asociativo que engranou dende diversos puntos de vista a xestión e explotación do noso rural, tentando, por suposto, poñer ao alcance dos seus socios medios e traballo para evolucionar na libre decisión dos seus agricultores e sacar o maior rendemento das súas explotacións. Unha familia, Feiraco, que dou, dá, e desexamos todos que siga dando, postos de traballo directa ou indirectamente a moitas familias, tanto do noso concello como doutros tantos que aquí representados e algúns deles incluso con delegacións ali ubicadas. Contribúe a dar unha estabilidade socioeconómica a moita xente da nosa Galiza. Aló polo 20 de outubro de 1968 nace dun grupo de agricultores e gandeiros dos cinco termos municipais do Partido Judicial de Negreira unha cooperativa de campo que se denominará Cooperativa del Campo Forrajera de Negreira e da que será director don Xesús García Calvo, ao fronte da primeira xunta reitora provisional. Sendo seu berce nun local da Rúa da Cachurra, que seguramente moitos de vós vos acordaredes, e pasando logo ao edificio de Cáritas de Negreira, donde tería as súas oficinas bastantes anos, para logo rematar no veciño concello de Ames. Isto é como cando un rapaz vai medrando ao longo da súa vida e vai buscando un lugar mellor para vivir, para formarse, para evolucionar, pois iso mesmo lle pasou a Feiraco. Podía seguir dando datos e datos e aburrirvos aquí toda a noite, pero iso non é a miña intención, xa que moitos de vós quizáis coñezades mellor que min a historia desta gran familia. Só recordar que no nacemento de Feiraco tiña 407 socios fundadores e actualmente anda polos 2114 máis ou menos, e ao longo da súa historia, máis de 10.000 socios formaron parte desta gran familia. Algúnas datas claves ao longo destes 50 anos, como acabades de ver no libro, pois puideron ser a constitución da fábrica de pensos, alá polo 1970, a comercialización do leite no 1971, a inauguración do economato, gasolineira e taller no 80, a famosa leite Unicla, alá polo 2007, que lanzan ao mercado, a compra de Clesa no 2012, pero unha cifra e un dato importante, que no 2015, a pesar de pechar o economato sin despidos e reubicar os seus traballadores desenvolvendo outros traballos dentro das empresas, algo que hoxe en día sale moi caro. E por último, no 2016, froito do asociacionismo e cooperativismo nace CLUN, a forza e a unión con outras cooperativas como os Irmandiños e Melisanto para ser máis fortes nun mercado cada día máis duro. Tamén, por suposto, lle foron otorgados distintos premios, como no ano 1990 a Leite Feiraco ten o premio Carrefour a mellor leite, no 2009 o primeiro premio europeo á innovación da cooperativa, no 2011 a certificación galega 100% ou no 2014 o premio a mellor pyme agroalimentaria otorgada polos clientes do Carrefour. Isto é parte da historia desta familia que ten fillos en tantos e tantos concellos da nosa Galiza rural. Un símil do que para min significa Feiraco é que podemos trasladalo o significado do seu logo, ese que acabamos de descubrir aí afora, na Avenida de Santiago. Esa cabeza dun animal, como é a vaca, que ao longo da súa vida amamanta e cría moitos xatos. Iso é o que simbólicamente foi Feiraco ao longo destes 50 anos para moitas e moitas familias. Anos que desexamos que sigan sendo moitos máis e, como di o seu logo, con calidade de principio a fin. Moitas gracias.
Continuamos agora cos recoñecementos a persoas que tanto traballaron por manter e expandir a iniciativa dos fundadores de Feiraco. En primeiro lugar, facemos unha mención especial a María Leis Leis, socia número 5 da cooperativa e a máis antiga que tivese produción. María é un exemplo do importante papel da muller como emprendedoras no rural, sendo vitais na aportación ao agro galego polo seu esforzo e adicación. Por motivos de saúde, non pode estar hoxe aquí con nós, recolle este galardón no seu nome o seu fillo, José Manuel García Leis. Entrega o galardón dona María Jesús Veiga Hortas, concelleira de Educación e Servizos Sociais do Concello de Negreira. Seguidamente queremos recoñecer a unha institución moi importante na nosa comarca como é a Fundación Feiraco. A Fundación Feiraco nace no ano 1995 e traballa para impulsar a formación educativa, social e cultural de Galicia, así como a responsabilidade social, empresarial e investigación. Recolle este galardón don José Montes Pérez, presidente da Fundación Feiraco. Entrega o galardón don Manuel Ángel Leis Míguez, primeiro tenente de alcalde do Concello de Negreira.
Gracias, solamente porque tocaráme despois participar. A Fundación Feiraco ten unha proxección social vinculada totalmente aos concellos da zona, porque son os que de alguna forma gobernan, administran os servicios sociais da xente do noso rural.
Bueno, quero facer un pequeno impas no ato para volver a escoitar o grupo de cámara Minueto, un trío de música clásica formado por integrantes da Real Filarmonía de Galicia e que hoxe nos acompaña neste recoñecemento. Un forte aplauso para eles. Seguimos unha figura crucial no nacemento da cooperativa. Foi don Jesús García Calvo, fundador e primeiro presidente, quen foi intelectual, agrarista, traballador, ata esta noción, que estivo á cabeza da organización durante casi 40 anos. Convertiuna nun instrumento económico fundamental nunha zona que estaba entre as máis deprimidas de España. Solicitamos a presenza no escenario de dona María Rosario García López, filla do finado fundador da cooperativa Feiraco. Entrega este galardón don Jorge Tuñas Camaño, alcalde do Concello de Negreira.
Señor alcalde, señores miembros de la Corporación Municipal, autoridades, señoras y señores, que se recuerde a nuestro padre después de casi 8 años de su fallecimiento nos llena de orgullo, y mucho más si viene de la mano del Concello de Negreira, ya que él tuvo 2 grandes motivaciones en su vida, su familia y su pueblo. Del seno de su familia, en la Chancela, donde nació, heredó su amor por el mundo agroganadero. Aprendió a valorar lo positivo de la agricultura y la ganadería y su potencialidad para transformar una economía en rentable desde la ganadería. En su pueblo, que nunca abandonó, vivió muy intensamente su inquietud social presidiendo varias asociaciones, una de ellas, la de Cáritas Interparroquial, que luego derivó en un centro comarcal de desarrollo comunitario con una visión más amplia y ambiciosa, germen de lo que será Feiraco. En su plaza de Negreira, como registrador de la propiedad, coincidiendo con el desarrollo del primer plan de concentración parcelaria de España, que se llevó a cabo en la Barcala, zona especialmente deprimida, orientó a los propietarios, agricultores y ganaderos, conectando intensamente con ellos, así como con las parroquias, con las que luego se construyó una amplia base social de la que nació esta gran cooperativa. Él lo dio todo por Negreira y su comarca, pero también es verdad, tal como él mismo confesó en repetidas ocasiones, que recibió muchos reconocimientos en vida de sus paisanos. El Concello de Negreira lo nombró hijo predilecto, presidente de honor de la Sociedad Deportiva Negreira, y se le dedicó el campo de fútbol de Pedra Mamua, que pasó a llevar el nombre de García Calvo. Por eso, en nombre de mi madre Alvarina, de mis hermanos, mis sobrinos y en mi propio nombre, agradecemos todos estos reconocimientos y especialmente que se le recuerde en el día de hoy con motivo de la celebración del 50 aniversario de Feiraco por parte del Ayuntamiento. Así pues, gracias al Concello de Negreira, a su alcalde Jorge y a sus concejales, todos en la familia, nos sentimos muy honrados y profundamente agradecidos.
Retomando a entrega de recoñecementos, imos a escoitar novamente ao trío musical Minueto. Thank you. retomando esta entrega de reconocimientos, a quenda de don José Antonio Casais Fernández, presidente da cooperativa, entre os anos 2008 e 2012. Foi primeiro tenente de alcalde do Concello de Dumbría, secretario comarcal de Unións Agrarias en Soneira e Fisterra e firme defensor da innovación e o cooperativismo en Galicia. Entrega o galardón dona Frora Grille Novío, concelleira de Cultura e Turismo do Concello de Negreira.
Boas noites, alcalde, corporación, autoridades. Estou un pouco nervioso porque, vamos, a miña vida, pois fui desde da emigración, traballando na terra, cos animales e tal, e sen ir á escuela, vamos, o sea, con moi pouca escuela, aplicándolle o sentido común ás cousas, pois cheguei-os aquí fruto da casualidade. Eu para nada me considero merecedor de ninguna distinción, posto que solo fixen cumplir co meu traballo con unha petición que me fixo don Jesús no seu día, porque eu formaba parte do seu consello retor. Levábamos 8 anos e o que eu admiraba moito, escuitaba moi atentamente, porque era un animal político. Era cada palabra que decía, cada gesto que facía, pois imprimía aquela autoridade que só os grandes líderes son capaces de facer. Eso, pois, me atraía un pouco hacia ele e tal. E ele, bueno, pois un bo día fijouse en min e me pediu que afrontara o reto de presidir a feira, con un posto que el terminara as súas forzas, a súa vida útil, non? Digo, útil para a cooperativa, non? Sentíase cansado, nunha palabra. Entón, eu con moito medo, con moito respeto, pensei no moito posto que tiña unha gran inseguridade, non sabía o que se me esperaba, eran tempos moi difíciles, unha crisis moi forte apretaba o setor e con un reto moi grande por adiante, de que tiñemos que facer unha gran ampliación de capital. Os nosos socios non estaban en condicións, posto que a situación económica, a crisis, estaba apretando moi forte. Mesmo así, pois con moito esforzo, con reunións polas comarcas, con José Luis a cabeza, sempre apoyando e sempre indicándome por onde debía ir, pois conseguimos 2.600.000 e algo mil euros en accións. Eu sempre a cabeza do grupo, poñéndome como exemplo, non, de a pesar da miña debilidade económica, pois facendo un gran esfuerzo, poñendo 30.000 euros en accións, dos cuales a día de hoxe pois siguen aí, e do que me sinto tremendamente orgulloso. Conseguimos eso, a partir de aí, bueno, pois a refinanciación de toda a deuda, e se nos planteou o que todos conocemos, o tema Pascual, donde José Luis queimou moitas horas, moito traballo, e eu acompañando e perdendo noites de dormir enteiras, o sea, iba para a cama pero non dormía, os nervios eran moitos, posto que había xente que se dedicaba a poñernos a trancos, e o conseguiron, desgraciadamente o conseguiron, senón estaríamos falando de outra cousa. Pero José Luis, como é unha persona incansable, aquelo saliu mal, por causas ajenas a Feiraco, desde logo, apareciu Clesa e o colliu ca mesma ilusión, e dixe, oye, que acabamos de ter unha derrota, non vayamos a facer tanto esfuerzo para nada ou para pouco. Pero él, como é un home convencido de si mesmo e das súas capacidades, dixo, esta ten que salir, e está, saliu. Saliu, bueno, eu solo podo estar orgulloso deses tempos, daqueles 4 anos, que foron moi, moi, moi intensos para a cooperativa, moi intensos po equipo directivo e moi intensos para min e para o Consello Retor. Eu, como presidente, pois, aguantando a máxima carga e a máxima presión pola miña parte. Pero tiña que cumplir co mandato de don Jesús, non? E así o fixen. Emociono-me, perdonarme que me emocione, pero eu son así. Falo co corazón, non son capaz de falar de outra maneira. E a familia don Jesús, despois de ser un pai con unha familia numerosa, naquel entonces era bastante normal, non? Pero con 7 fillos, pois inda se atreviu co octavo. Inda creo Feiraco tamén para a obra de todos nós. Gracias.
Hoxe, neste auditorio de Negreira, queremos recoñecer a labor dunha persoa tan ligada á historia de Feiraco como é don José Montes Pérez, socio fundador en 1968 e actualmente, como saben, presidente da Cooperativa Feiraco, vicepresidente de Cooperativas Láteas Unidas, CRUN, e presidente da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias. José Montes estivo vencellado ao Movimento Cooperativo Comarcal con experiencia na acción social e no mundo empresarial, sendo tamén o impulsor da revista da Cooperativa Feiraco. Entrega o galardón don Jorge Tuñas Camaño, alcalde e presidente do Concello de Negreira. Intervén, en primeiro lugar, o alcalde, presidente do Concello de Negreira.
Boas noites a todos e a todas. Non vou saudar novamente, fago meus os saúdos que xa se fixaron esta noite aquí, neste espacio que os ocupamos. Quero comenzar, eso sí, agradecendo a presencia de todos vós hoxe neste acto que está a puntiño de pecharse. Grazas por acompañarnos un día tan importante como hoxe, donde facemos unha homenaxe, un reconhecemento tan xusto e tan merecido a esta cooperativa que é Feiraco. 50 anos de vida dunha cooperativa que naceu no concello e se fixo maior no concello veciño de Ames, como dicía antes aquí o meu compañero Anse. 50 anos dunha cooperativa que dende o seu nacemento hasta este momento xogou, xoga e vai a xogar un papel fundamental no desenvolvemento social e económico do noso concello e da nosa comarca. Dende o seu inicio, sempre foi unha peza participativa fundamental no eixo social, cultural e deportivo. Que nos acorda, e temos aquí o presidente da SD, daqueles anos e anos que patrocinou a SD e que fixo así posible que centros de rapaces, entre eles eu, pudéramos xogar a ese deporte tan básico como o fútbol. Todos presumíamos de dúas cousas naquele momento. Unha, de levar aquí o escudo do noso concello, e dúas, de levar aquí a publicidade da nosa cooperativa Feiraco. Concursos culturais, deportivos, sociais, nada quedou neste concello, nesta comarca, sin que a pegada desta cooperativa estivese. Pero personalmente creo que se esta cooperativa, que se Feiraco, foi e segue a ser exemplo de algo, se podemos destacar unha esencia desta cooperativa, é a unión, a cooperatividade. No ano 68, como xa se dixo aquí en distintas ocasións, naciu Feiraco. Naciu da unión de persoas que non se conformaban con ser partícipes dunha sociedade triste e asfixiada. Querían ser actores principais dunha sociedade moderna, avanzada e con perspectivas de futuro. Querían deixar unha comarca aos seus descendentes mellor da que eles atoparon cando naceron. E así o conseguiu a cooperativa Feiraco. Esa unión encabezada por o noso ilustre veciño Jesús García Calvo, hoxe aquí representado pola súa familia, bota a andar e a pesar dos obstáculos, como ben dixo antes José Antonio Casais, como antes me comentou Pepe Montes, obstáculos que tivo esta cooperativa durante a súa vida, a pesar disso, chegamos ao día de hoxe, que a mesma esencia, que a mesma mentalidade, sin conformarse con ser partícipes da sociedade que estamos, querendo ser actores principais desta sociedade que hoxe
nos toca vivir e deste sector tan fundamental para o noso país como é o gandeiro. Investigación, búsqueda de produtos de máis calidade, búsqueda de apertura de novos camiños comerciais, apertura e posta en marcha de novas tendas e servicios, posta en marcha e impulso dun gran grupo lácteo do noso país, un grupo que compita cas multinacionais do resto do país e cas multinacionais que veñen de fora de España. Nunca, nunca Feiraco se conformou con ser unha máis. Sempre quiso ser a mellor. Sempre quiso ter ese punto de excelencia dentro das cooperativas, ese punto que lle aportase aos seus socios. Feiraco conseguiu modernizar toda unha comarca, directa e indirectamente. A existencia da cooperativa vai unida á existencia dun importante nicho de emprego aquí na nosa comarca. Emprego das persoas que traballan nesa cooperativa e emprego das persoas que dependen da productividade e das ventas desa cooperativa. Con este acto, con este emotivo, como antes aquí vivimos con o amigo Casais, con este acto queremos agradecer a todas aquelas persoas que durante 50 anos puseron o seu empeño e o seu traballo para conseguir estar hoxe aquí, poder ter este día de hoxe. Hoxe, esas persoas todas están visualizadas en tres: Xesús García Calvo, que a súa familia, Xosé Antonio Casais e Pepe Montes, os seus presidentes desta cooperativa. E, por suposto, queremos agradecer o traballo sempre, quizáis máis escuro, pouco coñecido e pouco recoñecido dos socios. Aquelas persoas que aportaban o seu produto e daquelas persoas que, como dixo antes o presidente Casais, aportaban nos momentos difíciles da cooperativa os seus cartos para que esta seguise adiante. O esforzo de todos eses socios, hoxe tamén representados na familia da nosa veciña María Reis Reis. E ao mesmo tempo queremos deixar neste espazo un desexo, como dixo antes o meu compañero Ángel cando acabou, que a cooperativa Feiraco chega a ser o que? A desenvolver a súa importante función, que chega a ser o que hoxe representa: unión, forza, cooperatividade, innovación, prestixio, etc. E remato invitando a que unha persoa suba aquí ao meu carón. Esa persoa chámase Xosé Montes, Pepe Montes, presidente actual de Feiraco. Ao igual que as persoas antes homenaxeadas, lle fixemos a entrega dunha figura, dun símbolo. Por unha parte, o Pazo do Cotón, símbolo inequívoco da historia deste pobo, da historia cultural e social. Por as arcadas dese pazo pasaron séculos de vivencias, vidas, etc., etc. E por outra parte, Feiraco, símbolo máis recente da nosa historia, do noso pobo, da unión, da forza, do traballo da sociedade de Barcala. Pepe Montes, deixo-te a palabra. Moitísimas grazas por todo o que fixeches durante este ano, durante todos estes 50 anos, Pepe. Moitísimas grazas por todo iso e moitísimas grazas, sobre todo, por o que vas a facer de aquí en adiante.
Non sei se a emoción se vence respirando fondo, pero o caso é que me encontro cun auditorio Negreira, miña querida Negreira. Inesperadamente, na miña vida pensei que iba a ser presidente de Feiraco, ser un currante de Feiraco, ser fundador de Feiraco, estar ao lado da obra Feiraco. Sempre non podo esquecelo, non podo deixalo da parte da miña vida. Este será así hasta o final, é dicir, eso de morrer cas botas postas. Pero motívame un sentimento especial hoxe de certa confusión, que creo que se me nota, é que, por unha parte, son natural da Baña, nacido aí no Ceilán, o ladiño de Negreira, hasta nos une unha vía pública, as beiras rúas están desde el alumbrado público e tal. E a miña infancia desenvolveuse en Negreira, porque vin á escola a Negreira, meus amigos de Negreira, e logo tuve a fortuna de, na miña vida, como crego, desempeñala Negreira e nos concellos de Negreira. E aí foron os anos moi intensos da miña vida, 12 ou 14 anos, a parte dos anteriores, é onde, claro, un sintoniza perfectamente coa realidade, sobre todo a realidade social, que foi a meia paixón desde sempre e tal. Por tanto, todo canto faga, fago desde dentro de da urxencia que un sinte por facer todo isto. Por outra parte, tuve a gran fortuna de encontrar unha gran muller que é de Negreira tamén, por tanto, tamén todo se centra en Negreira. Por tanto, prácticamente a miña terra de adopción é Negreira, porque tampouco quero renunciar ao Concello da Baña que me veu nacer, ainda que sea con esa proximidade a Negreira. Sempre digo que son bañés, pero confúndeme un pouco porque donde queda a Baña, sábese menos, Andrés, digo yo que queda en Negreira, que tamén é meu. Preparei unhas liñas, non sei, primeiro quería un saúdo e teño que facelo necesariamente porque o alcalde foi moi xeneroso con Feiraco, con nós, eu creo que Feiraco tamén correspondiu sempre, pero, en fin, Jorge ahora, eu sou alcalde anteriores, teria que citarlos todos porque sempre houve unha cohesión íntima, fantástica, formidable, pero tamén con outros concellos. Os concellos, sobre todo no ámbito da Fundación Feiraco, pois tivemos unha proximidade moi grande, tive unha gran fortuna de presidir durante uns anos tamén a Fundación Feiraco e había un contacto, sobre todo no que me refería antes, cando falábamos dos servicios sociais ou falábamos da Fundación Feiraco. Por tanto, con todos os que estades aquí, os concellos, os alcaldes, bueno, representantes dos concellos, pois un saludo moi moi afectuoso e dicirvos que seguimos na mesma liña dentro de Feiraco e seguiremos sempre. Saúdo con Jorge a Corporación Municipal, creo que tamén é importante, sempre falamos de equipos, sobre todo dentro do cooperativismo. Saúdo tamén a Pablo Costoya, meu compañeiro do Concello Reitor de Clun. Xunto a él, saludo os que non están aquí. Bueno, teño a Antonio representando os traballadores, está José Luis Antuño, que me referí agora tamén, porque é parte do Concello Reitor, como Concello Delegado. Tamén quero recordar ao noso presidente, que estaría hoxe moi gustoso aquí, que é José Ángel, presidente que foi ou que está sendo todavía, porque ainda non se acabou esa cooperativa, hasta o 31 de decembro, pois de os irmandiños. José Ángel tamén teria moito gusto estar aquí, pero non podía por razóns familiares importantes que privaron de iso. Saúdo a José Luis Antuña, porque foi un baluarte fantástico para a evolución da nosa cooperativa, para facela grande, para facela diferente. En fin, non esgotaría eu todos os calificativos para falar de José Luis Antuña, sobre todo da súa entrega, da súa paixón e de saber facer as cousas, de saber facelo ben. E tamén son testigo a nivel nacional, porque represento a cooperativa en moitos foros nacionais, pero son testigo de que ten un recoñecemento público a nivel de Estado, a nivel de España. Por tanto, eu vexo tamén José Luis Antuña, a pesar de ser asturiano, pero patria querida, primos, hermanos, todo iso que se di, é verdad, porque está totalmente identificado con a nosa terra, pois digo que él é unha parte importante da nosa marca. É a marca vivimos. Por tanto, creo que, de alguna forma, quero devolver este homenaxe que se me fai, creo que inmerecido, porque sale de dentro de min o que teño que facer, un pouco que decía José Antonio Casais, un non ten mérito máis que o sentimento que pode ter un por esta terra e por esta xente. Por tanto, saúdo. Como teño ao lado, quero saudar tamén ao lado a Massimino Viaño, hasta Dios los dá, ellos se juntan. Bueno, pois será tamén por eso. Están xuntos hoxe. O primeiro director xeral tamén de Feiraco, que tamén se lle debe unha parte importante daquela consolidación de Feiraco. Non sería posible porque foi, non sei, uña carne ou non sei que de Don Jesús. Foi unha alternativa, incluso moitas veces apostou directamente pola cooperativa como se fose o presidente. A talla de Don Jesús, de que vamos falar, pois comentaré non logo, pero xa non podemos nada decir. Eu tamén saludo a familia de Don Jesús. Quero ver en todos vós a Don Jesús. Teño que verlo necesariamente, porque sou de súa familia, pero ademais porque el foi un apaixonado da súa familia, o transmitía constantemente, sempre. E por outra parte, eu creo que a súa familia, o cariño que lle tiña a súa familia, de alguna forma plasmou no cariño a Feiraco. Alguén dixo por aí que era o octavo fillo de Don Jesús Feiraco. Pois non está moi equivocado. Bien, señores alcaldes, xa dixen, comenté antes, saudando a Andrés e aos demais, saúdo aos socios todos da cooperativa, os que están aquí e os que non están, pero que mañán imos a ter unha gran celebración para os socios, 1000 socios, estamos convocados mañán a celebrar unha cea de gala, conmemorando tamén estes 50 anos. Pois tamén saúdo a esos socios, hoxe representados por María Lei Leis, a socio número 5 do Concello de Negreira. Por tanto, creo que iso tamén é algo moi significativo. Tamén me referirei a continuación. Bien, vou xa directamente á cuestión, porque xa se dixeron aquí moitas cousas, das sedes, das peripecias. Feiraco empezou nun localiño na Rúa da Cachurra, logo depois no centro de Cáritas, pero a Casa de Cáritas foi fabricada por Feiraco, foi feita tamén por Feiraco, de alguna forma, ainda que houve colaboración das parroquias, pero foi minoritaria, porque as oficinas de Feiraco estaban ali, os almacéns estaban ali, entonces Feiraco fixo eso. Por tanto, de alguna forma, eso de alguna forma tiña que ser a casa de Feiraco, pero bueno, vamos quedar que sea de Cáritas, porque ao fin e ao cabo é a mesma ideoloxía, a mesma motivación que había en todo iso. Pero de todos modos, o Concello de Negreira tivo a ben dedicarlle a esa rúa onde está a casa de Cáritas, sede primeira, diríamos, de Feiraco, primeira, casi primeira, pois tamén se chama, por parte do Concello, Avenida de Feiraco. Todo isto en Feiraco para nós foi un milagro, porque construíuse ca base social nosa, salía do Concello de Negreira e dos outros concellos do lado. Cando se puxo a primeira cuota para a constitución de Feiraco, puxéronse 1000 pesetas. Puxéronse 1000 pesetas, é ridículo, xa transportalo a euros, eso xa, se cae un do bolsillo, non o recolle. Pero era realmente tamén unha cantidad mínima. Básicamente, cando se planteou aquilo, seguramente Maximino Viaño daría moito máis fe de todo isto, era porque se quería que moita xente participase. Eso sí, eso, teño a constancia. Quería que fose masiva a participación. Entón, 1000 pesetas, pues, non privaban a nadie, ou moi poucos, de participar. Entón, así, pues, abriu, de unha forma, a xenosidade para incorporar a moitos socios niso. Vou preferir facer un poquinho de historia. A veces, na casa non coñecemos a nosa casa por dentro. Coñecemos as de fora, e non, hoxe vi un programa, eu decía isto, de que era unha publicidade, pero que a veces os nenos saben moito de novas tecnologías e descoñecen donde naciu o avó ou como donde veñen seus pais. En fin, a veces pasa isto. Pois a veces na casa tamén non coñecemos suficientemente o que temos dentro de nós. Nos estatutos da cooperativa, primeiro estatutos da cooperativa, reza no primeiro artigo: con el nombre de Cooperativa del Campo Forrajera de Negreira se constituye una asociación cooperativa de ámbito comarcal. Primer punto, ámbito comarcal. Por tanto, esa visión de don Jesús, el artífice de todo esto, era xa unha idea comarcal. Cando se fala de Feiraco, de todos modos, quixo que dá constancia do nome de Negreira. El foi defensor de esto. Cando temos un nombre de Feiraco, temos unha F de Forrajera. Temos Eira de Negreira e Co de Cooperativa. Tanto Negreira está aí integrada. Non se vía outra forma. E parecía que este acrónimo, por decirlo de algún xeito, pois representaba un pouco todas as ideas. Por unha parte, por que nacía a motivación. Segundo, donde nacía. E terceiro, con que proxección iba a existir. Chamábase Cooperativa del Campo, porque todas as cooperativas daquela, vinculadas á Unión Territorial de Cooperativas del Campo de la Coruña, o TECO, famoso TECO, que logo don Jesús presidiu desde o ano 71 hasta o ano 77, e xunto con a presidencia que tivo da UTECO, don Jesús, uns anos interesantes para a cooperativa, porque, claro, arrimarás coa sardiña, fácilmente se lle ocurre a calquera, pois entonces él aproveitou esa coyuntura tamén para potenciar Feiraco. De feito, o leite de Feiraco, desto, seguramente ahora daría aquí unha lección magistral, pero eu teño entendido que a primeira leite de Feiraco iba a Leima, porque Leima era de UTECO, era esa vinculación, e sobre todo posteriormente, cando ele está na presidencia. Bien, non vamos a entrar neste poeta en Alarza, se entregou leite, incluso algún momento a Ilepsa, porque tiñamos socios que producían para Nestlé, era Ilesa, entonces había que buscar a fórmula. Ben, aquello foi unha maniobra realmente habilísima por parte de don Jesús para de Maximino, entonces, seguro que estaba nesta cuestión metido. O segundo artigo di: el objeto social será a adquisición, transformación e industrialización de forrajes, especialmente producidos en la comarca integrada en los valles de Amaía, Barcala y tierras de Xallas. Estes eran os cinco concellos que na mente de Don Jesús eran os pioneiros, os que iban a ser a Constitución de Feiraco. Por tanto, a Maía, a Mesbrión, Barcala, a Baña Negreira e Terra de Xallas, Santa Comba. Son os cinco municipios que na idea del constituían eso. Pero isto durou moi poquinho tempo, porque ato seguido, estou falando do ano seguido, a incorporación foi masiva dos outros concellos periféricos. Entón xa toda aquela idea de centrarse nos forraxes dos cinco concellos nunca foi verdad. Nin a cooperativa foi forraxera, porque pretendía transformación dos forrajes, un pouco este outro modelo que hai en outras cooperativas de España, incluso nos dentro das cooperativas CLUM temos unha que ten o CABI, que era a transformación de forraxes, a adaptación dos forraxes para a alimentación do gando. El pretendía eso, xa tiñemos vacas con valor importante, chamámoslle suizas, nunca foron suizas, sei que sempre foron canadienses ou americanas ou do norte de Europa, pero como as víamos pastar ou as vían pastar nos campos de Suiza, pois chamarse as vacas suizas, as vacas pintas tamén. Bien, pois entón isto aparecía aí. Centro sempre Negreira como referente. O artículo 3º. La cooperativa tendrá o seu domicilio en Negreira. Centro de Desarrollo Comunitario Comarcal. Bueno, levaríanos un tempo explicar o Centro de Desarrollo Comunitario Comarcal. Tamén Maximino, teria que referirme a él, porque sabe moito disso, e foi alma mater tamén deste movimento. Tal, que naciu a partir de Cáritas. Don Jesús era moi hábil para separar un pouquiño a idea da Igrexia, Cáritas, isto naciu de Cáritas, entonces constituiu un grupo secular, laico, que non houvese confusión. O que é da Igrexia non é da Igrexia. Don Jesús era un home de Igrexia, de fé, eu recordo agora, estes últimos anos da súa vida, que me tocou estar de preto dele, pois era un home de estar todos os domingos, os sábados iba a misa con Galvarina a Logrosa. Sempre fui a súa parroquia, o seu sitio onde se sentía a gusto, dicía él, que rezaba mellor que ningún sitio. Bien, pois, ese artículo, entonces, di, Centro de Desarrollo Comunitario. Él quería potenciar este Centro de Desarrollo Comunitario. Se ledes o libro de Feiraco, se no tendes feito na súa memoria, podelo pedir en Feiraco, recoller, veredes aí, polo miúdo, como foi evolucionando toda esta cuestión social. Con que habilidad, non? Con que habilidad, mas con que logros importantes. Porque él decía, sin prejuicio de establecer las factorías, bueno, él non o decía, decían os estatutos, pero da súa má miñeron. Sin prejuicio de establecer las factorías industriales y de comercialización en los pueblos, parroquias y lugares que aconsejasen las necesidades de ordenación rural de la comarca. Outro punto clave no desenvolvemento de Feiraco e de Don Jesús tamén, que tiña moi claro. Que pasaba con ordenación rural? O Concello de Negreira non tiña ordenación rural. A ordenación rural tiña a Mesbrión. Entón, que facemos para conseguir as axudas que necesitamos de ordenación rural, que eran importantes? Moitas a fondo perdido, unha cantidade importante a fondo perdido, outra había que devolvela, pero con moita xenerosidade por parte do prestatario. Isto era clave, importante para o desenvolvemento de Feiraco. Por iso, a hora de facer a cooperativa, non se podía facer en Negreira, porque non tiñamos os recursos de ordenación rural. Entón, como non tiñamos ordenación rural aquí, pois había que buscar un sitio máis próximo. Don Jesús quería Negreira como centro. Máis próximo. Pasamos a Ponte de Ons, ese corrunchiño que había ali, a beira do embalse, aí era o sitio que ele pensaba para a cooperativa. Pero os técnicos dixeronlle, que algúns técnicos, sei que estaban ben oscuras neso, porque eran os mediadores para conseguir terreno, tamén por parte de Ons había unha facilidade para conseguir terreno aí, pero non se prestaba porque o Ponte de Ons daba de sí o que daba. Entón, era unha dificultad xa añadida moi importante para poder facelo aí. Os que sodes desde aquí, conocedes perfectamente do que estou facendo. Entón, buscouse, pois, depois de Ponte Maceira, Concello de Ames, entón, onde está agora Feiraco. E aí, por eso, se construiu aí a cooperativa que estaba chamada a ter como sede Negreira. Ben, son anécdotas, pero que a veces non coñecemos ou non coñecemos tanto, e que nos dan un pouco a idea clara de Negreira como centro e como centro de confluencia que quixo ser sempre. Eu tiña aquí notas para referirme ás asambleas, para referirme á participación da xente naqueles tempos. O Cine Gran Vía, onde eran as reunións, tiña capacidade para 370 personas, me dixo Suso este día. Pois eu vin ateigado varias veces o Cine Gran Vía de Negreira. Eu digo-vos que por lo menos suso 500 persoas, 500 persoas estaban ben a gusto, porque moitas ainda quedaban no hall de entrada. Eu recordo algunha vez vir da misa, porque chegaba tarde para poder entrar, e tiña que dificultad para chegar á zona onde quería estar, non por estar diante, pero por participar un pouco no debate, estar cerca. Pois tiña dificultades para entrar. Os pasillos estaban ateigados de xente. Realmente, aquilo era impresionante. A adhesión que se creou en torno á idea da cooperativa foi fantástica. Tuvemos unha coyuntura moi favorable dentro de Negreira, de Barcala, destes concellos. Foi a participación de Extensión Agraria. Eu teria que falar tamén aquí moito tempo de Extensión Agraria, que nos axudou moito. Ordenación Rural, xa citei, é importantísimo para nós, sobre todo deste punto de vista financeiro, e o apoio. Don Jesús sentíase moi apoiado polos inxeñeiros, e comentábamos algún día destes con Suso, cos inxeñeiros jefes de Ordenación Rural de Negreira. Había que encontrálos, Don Jesús tamén, había que encontrálos en algún par determinado, a determinadas horas do día, pero aí era a pre-asamblea ou a preparación. Eran aqueles tempos, era así, era distinto. Realmente, hai anécdotas moi curiosas neste sentido, e vos teredes moitas máis que eu, pero algunhas tamén teño nese sentido. Naquel momento promovemos escolas agrarias. Recordo, trouxemos unha escola que tiña como sede Valladolid, aquí a montamos en Negreira, empezou a ensinar desenvolvemento rural, manexo de explotacións aos mozos e mozas da nosa bisbarra, creo que tamén foi interesante. Bien, eu paso de notas de todo isto, porque a emoción xa non me deixa ler. Entón, eu creo que simplemente teño que decir que agradecidísimo o Concello de Negreira, os outros concellos tamén, que sei que pensados o mesmo, e sentidos o mesmo, por eso estades aquí unidos, e que temos que seguir unidos, e que isto vai pa longo. E que Feiraco demos un paso importantísimo, que se ven fraugando tamén desde hai tempo. Esa visión que tiña Don Jesús de incorporación de cooperativas, foi o que fixo no primeiro paso, ou de explotacións tamén con titulares individuales, familias, pero tamén as pequenas cooperativas parroquiales tuveron moito que ver na constitución daquela cooperativa de Feiraco. Bueno, pois todo isto que se xerou aí sigue no espírito de Feiraco. Por iso, tuvemos loitando moito por a integración cooperativa, onde tamén nos axuda, que hai unha lei reciente de integración cooperativa que nos abriu os ollos, hai que viaxamos a Europa e vemos as cooperativas como funcionan e que dimensión teñen. Todo iso fainos, contáxenos de alguna forma esa inquietude por integración cooperativa. E aí, pois, realmente demos un paso importante. Teño que volver a repetir que gracias a José Luis, porque tamén apoiou isto desde sempre. Eu digo que a integración cooperativa que se logrou a través de CLUM non fora posible sin non temos unha figura como José Luis Antuña dentro da cooperativa. Digo convencido, absolutamente convencido disso. Non quere dicir que sea o ideal eso. O ideal sería que nacese de nós a inquietud pola integración. Pero é difícil, somos complicados, somos difíciles para iso. De todos modos, está en camiño dos grandes proxectos cooperativos que na mente de todos, creo que tanto eles, por falar de Aira, como a nós, CLUM, estamos pensando en que algún día, máis pronto que tarde, estemos unidos nun proxecto común cooperativo. Nace de cooperativas agroalimentarias tamén de Galicia, tamén poñemos o noso granciño de arena, tócame a min presidir neste momento cooperativas agroalimentarias de Galicia, levamos uns anos aí, pois tamén con esa inquietude que temos, porque non podemos parar, temos que ir a unha gran cooperativa. Aí falase moitas veces de que agora por fin aparece o Grupo Lácteo. Que vai aparecer o Grupo Lácteo. Eu nego-me a eso de que o Grupo Lácteo non é o Grupo Lácteo que había, é un Grupo Lácteo, eso sí, é dicir, nacimos de forma diferente, partimos da base dos socios, da base das cooperativas, para tratar de ir medrando hacia arriba. Os axudas que nos cheguen das institucións, benvidas serán, pero a aportación fundamental, básica, puxémola nós. Perdoade que me salindo o guión e seguramente me alarguei un pouco máis da conta, pero quería contarvos un poquinho esta parte máis humana, máis non sei, máis sentimental da cooperativa, pero que nos deixa colocados para facer unha gran cooperativa, un gran grupo en favor do noso sector, do sector agroalimentario e do sector lácteo, concretamente no caso noso, que temos que seguir estando xuntos, próximos, non torpedearnos, apoyarnos. Eu digo sempre, cando a veces me meto co alcalde ou por aí, digo, a mí me sentamo moi mal que vai a tomar un café con leite e non teña leite Feiraco na cafetería, e alguna vez me pasado. Entón, hoxe, por certo, tomei na cafetería e tiñen Feiraco, xe, e dixen que tiña que ser Feiraco, non, pola confianza que tes, non, non, estamos un país de liberdade e liberdade económica, e tamén non podemos condicionar nos querer despois que nos consumamos, e logo despois, cando temos que levar fora, digo, bueno, agora, bebedelo vos. Non, eso tampouco. Pero, bien, hai que capear todos estes temporais que poda haber de competencias, de tal, máis ou menos desleales, que as vivimos, que as sufrimos moitas veces, pero en aras de construir e mirar hacia o futuro. Gracias a todos, mil gracias polos obsequios, polos reconhecimentos que non son merecidos, porque seguirei facendo o mesmo, da mesma xeito, e non tendes nada que agradecerme.
Muchísimas gracias. Como colofón a este acto de reconocimiento a Cooperativa Feiraco por parte do Concello de Negreira, co gallo do 50 aniversario, imos a escoitar a interpretación final a cargo do grupo Minueto do himno galego. Pero tamén solicitamos, inmediatamente despois, pois a todo o público xa aquí presente, que agarde uns minutiños para que podan subir tamén ao escenario pois as autoridades, concelleiros, homenaxeados, bueno, facer unha foto de familia final. En todo caso, a continuación, o hino galego. Thank you.